τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 26 Ιουνίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τριγμούς και νέες αντιπαραθέσεις έφερε η απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα η Άννα Αριστοτέλους. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έκανε αποδεκτό το αίτημα του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην ελεκτική υπηρεσία παραμένει η Αθηνά Δημητρίου. Ανακριτές της υπόθεσης με τα 300.000 έγγραφα εκφόβιζαν πρόσωπα λέγοντάς τους επιλέξει «Θέλουμε την κεφαλή της Άννας επί πίνακη», καταγγέλει η ίδια η κυρία Αριστοτέλους. Αιματηρή συμπλοκή νεαρών σε δομή φιλοξενία στη Λάρνακα, τραυματίστηκαν 5 πρόσωπα. Υπό οκταήμερη κράτηση, οι 19χρονοι που εντοπίστηκαν στις αποσκευές της πέραν των 8 κιλών κοκαίνης έφτασε στην Κύπρο από τη Βραζιλία. Μικρή καθυστέρηση στην πρώτη φάση της ανάπλασης της πλατείας Χειρών. Προς εγκατάσταση 5 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες, στην επικαιρότητα και τη διαθεσιμότητα που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για την Άννα Αριστοτέλους και τα όλα όσα έχουν ακολουθήσει. Ο Δημήτρης Στρατής παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να αρχίσουμε από την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να προχωρήσει σε τερματισμό του διορισμού της Άννας Αριστοτέλους από τη θέση της αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Άμυνας, έπειτα από σύσταση που έγινε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι στην θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας διορίζεται ο κύριος Ελίκος Ηλία, ο οποίος μέχρι πρότινος εκτελούσε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, να πούμε ότι έντονα επικριτική για χειρισμούς του αρχηγού της αστυνομίας ήταν η Άννα Αριστοτέλους, η οποία προέβη νωρίτερα σε δηλώσεις στην τηλεόραση του ΡΙΚ. Η κυρία Αριστοτέλους είπε ότι τους τελευταίους 3 μήνες λάμβανε πληροφόρηση για καταγγελίες που υποβλήθηκαν, αλλά ο αρχηγός για δικούς του λόγους και κατά παράβαση της αρχής της ισονομίας αρνήθηκε να διερευνηθούν. Οι καταγγελίες αυτές, όπως εξήγησε, που χρονολογούνται από τον περασμένο Απρίλιο, ήταν ότι ανακριτές της υπόθεσης πίεζαν και εκφόβιζαν ανακρινόμενους ώστε να καταθέσουν σε βάρος της. Τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι ανακριτές της υπόθεσης, οι οποίοι κατανομάζονται, όπως είπε, σε επιστολές δικηγόρου ανακρινόμενου προσώπου, έλεγαν επί λέξη «Θέλουμε την κεφαλή της Άννας επί πίνακη και δώστε μας την Άννα να τελειώνουμε». Η κυρία Αριστοτέλους διερωτήθηκε γιατί αυτές οι καταγγελίες δεν διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης με τα διαβαθμισμένα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοχή δεσμοφύλακα. Σημείωσε ακόμα πως θα προβεί σε καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς και ότι θα κινηθεί και νομικά εναντίον της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα κατηγόρησε την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, Κυριακή Λαμπριανίδου, ότι προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις σε βάρος της προβάλλοντας αναλυθεί στοιχεία. Ερωτήθηκε η κυρία Αριστοτέλους αν τελικά είναι 300.000 τα έγγραφα και ανέφερε επί λέξη «αν αφαιρέσετε τα 3 μηδενικά από τις χιλιάδες ίσως βρείτε τον αριθμό». Παρέμβαση έκανε σήμερα και ο Μόδεστος Πογιατζής, δικηγόρος του βοηθού αρχηγού της αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνοτού, ο οποίος ανέφερε ότι ο πελάτης του καλεί την κυρία Αριστοτέλους να καταγγείλει όσα αναφέρει στην αρχή κατά της διαφθοράς. Ο κύριος Πογιατζής παρέμβαινε στην χθεσινή ανακοίνωσή του, με την οποία οι καταγγελίες της κυρίας Αριστοτέλους χαρακτηρίζονται συκοφαντικές και ατεκμηρίωτες, ενώ σημειώνεται πως η προσπάθεια να παρουσιαστεί ο κύριος Κατσουνοτός ως μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη. Να πούμε επίσης, Νίτσα, κυρίες και κύριοι, ότι για το θέμα τοποθετήθηκε σήμερα και ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο οποίος είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε αποφάσεις στη βάση δεδομένων και όχι δημοσιευμάτων. σημειώνοντας παράλληλα ότι οι διαδικασίες δρομολογήθηκαν μετά από επιστολή που εστάλει στο Υπουργείο Άμυνας και από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ότι με βάση την οποία η κυρία Στοτέλους ανακρινόταν ως ύποπτη. Να πούμε κλείνοντας, σε ό,τι αφορά στο θέμα της λειτουργού της ελεγκτικής υπηρεσίας Αθηνάς Δημητρίου, η οποία θυμίζουμε ήταν στενή συνεργάτητα της κυρίας Αριστοτέλους, ο Γενικός Ελεγκτής αποφάνθηκε σήμερα ότι δεν συντρέχουν λόγοι για απομάκρυνσή της από τα καθήκοντά της, και για την απόφαση αυτή λήφθηκε υπόψη νομική γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα, όπως εξήγησε και εκπρόσωπος της τύπου της ελεγκτικής υπηρεσίας, η οποία είπε κιόλας ότι τα καθήκοντα της κυρίας Δημητρίου δεν σχετίζονται με διαβαθμισμένα έγγραφα. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την στήριξή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε σήμερα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε δήλωση που εξέδωσε μετά τη Σύνοδο Κορυφής, στην οποία συμμετείχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εισηγήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Μάντφερντ Βέμπερ, τη συμπερίληψη στη δήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σημαντικών αναφορών για την Κυπριακή Δημοκρατία. Στη δήλωση αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα χαιρετίζει το διορισμό του Ιωάννης Χάν ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, της Μαρίας Άγγελα Ολκίν ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, και αναμένει απτά βήματα από την Τουρκία προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα προσβλέπει στην επόμενη διευρυμένη συνάντηση που θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου, προστίθεται. Η δήλωση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος περιλαμβάνει επίσης και αναφορά στην υποστήριξή του στην προσπάθεια της Κύπρου για πλήρη ένταξη στη ζώνη Σέγγεν εντός του 2026, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ενεργά και να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η συμπερίληψη των αναφορών για την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έγινε σε συνεργασία με την πρόεδρο του ΔΣΥ και πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, η οποία συμμετείχε επίσης στη Σύνοδο του Κόμματος. Αιματηρή συμπλοκή νεαρών σε δομή φιλοξενίας στη Λάρνακα. Τραυματίστηκαν 5 άτομα. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Ραντεβού για ξεκαθάρισμα λογαριασμών φαίνεται ότι είχαν δώσει νεαροί συριακής καταγωγής, 5 εκ των οποίων κατέληξαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας έπειτα από άγρια συμπλοκή που έγινε αργά χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, γύρω στις 10:30, αριθμός ανήλικων αλλοδαπών που διαμένουν σε δομή κοντά στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην Λάρνακα, συναντήθηκαν σε παραπλήσιο με την δομή χώρο στάθμευσης, όπου και πιάστηκαν στα χέρια. Κάποιοι εξ αυτών κρατούσαν μαχαίρια. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν 5 από τους νεαρούς ηλικίας 15 έως 18 χρόνων να τραυματιστούν και να μεταβούν στο τμήμα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. 3 πρόσωπα πήραν εξιτήριο αφού προηγουμένως έτυχαν των πρώτων βοηθειών, ενώ άλλα 2 κρατήθηκαν για περαιτέρω νοσηλεία καθότι έφεραν σοβαρά τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματός τους που προκλήθηκαν από μαχαίρι. Αριθμός ανηλίκων που διαμένουν στη δομή μεταφέρθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας για να ανακριθούν προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της συμπλοκής. Κάποιοι από αυτούς αναμένεται να συλληφθούν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες σε 2 σκηνές όπου επεκτάθηκε η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδων νεαρών, αναζητώντας μαρτυρίες σε σχέση με τα επεισόδια, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σε συλλήψεις. Εντός της ημέρας αναμένεται ότι θα εκδοθούν και τα πρώτα εντάλματα σύλληψης. Οι συμπλοκές ξεκίνησαν σε χώρο στάθμευσης απέναντι από τη δομή και επεκτάθηκαν σε στενά δρομάκια της περιοχής προς την τουρκοκυπριακή συνοικία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Εκτιμάται ότι στη συμπλοκή έλαβαν μέρος τουλάχιστον 10 νεαρά πρόσωπα.
έρευνες σε διάφορες κατευθύνσεις διενεργεί η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι παραλήπτες αλλά και οι προμηθευτές της μεγάλης ποσότητας κοκαίνης που εντοπίστηκε χθες βράδυ στην αποσκευή 19χρονης από την Ιταλία. Μέλη της ΙΚΑΝ σε συνεργασία με τις τελωνιακές αρχές ερεύνησαν την αποσκευή της νεαρής και σε αυτή εντοπίστηκαν 13 συσκευασίες που περιείχαν κοκαίνη μεικτού βάρους 8 κιλών και 760 γραμμαρίων. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαίνης που κατάσχεται το 2025 από μέλη της ΙΚΑΝ. Η 19χρονη που έφτασε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τη Βραζιλία μέσω Μεγάλης Βρετανίας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κοκαίνη προοριζόταν για την κυπριακή αγορά και σύμφωνα με υπολογισμούς, τα έσοδα από την πώλησή της θα έφταναν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε σχέση με την υπόθεση θα ενημερωθεί η Ίντερπολ ενώ θα ειδοποιηθούν και οι αρχές της Βραζιλίας. Στο μεταξύ, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας αναμενόταν να οδηγηθούν σήμερα δύο πρόσωπα ηλικίας 40 και 30 ετών από τη Λευκωσία που συνελήφθησαν για υπόθεση παράνομης εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Μέλη της ΙΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο τον 40χρονο, ο οποίος μόλις προηγουμένως είχε παραλάβει πακέτο από συγκεκριμένη εταιρεία ταχυμεταφορών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε εντός του πακέτου κάναβη συνολικού βάρους 2 κιλών και 95 γραμμαρίων. Στοιχεία προέκυψαν και σε βάρος 30χρονου φίλου του, έξω από την οικία του οποίου, κρυμμένη σε σκευαλοδοχείο, βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης. Στη σημερινή σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες θα τεθούν επιτάπητος σειρά κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια, την άμυνα αλλά και τη στρατηγική πορεία της Ένωσης. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η Ουκρανία με 26 κράτη-μέλη να αναμένεται να υπογράψουν εκ νέου κοινό κείμενο στήριξης ενώ η Ουγγαρία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διαχωρίσει τη θέση της. Η Μέση Ανατολή αποτελεί επίσης κομβικό σημείο των συζητήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη λωρίδα της Γάζας και στην εφαρμογή του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ που αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις διμερείς εμπορικές σχέσεις. Παράλληλα θα εξεταστούν οι εξελίξεις στο Ιράν, οι εντάσεις στη Συρία και στο Λίβανο και ο ευρύτερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή μέσω της διπλωματίας. Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο. Οι ηγέτες θα ενημερωθούν για την πρόοδο του σχεδίου επανεξοπλισμού της Ένωσης και την ενίσχυση των κοινών δυνατοτήτων καθώς και για τη συνολική στρατηγική ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στήχησαν σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον 21 Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές υγείας, καθώς οι διαπραγματευτές απευθύνονται στο Ισραήλ και στη Χαμάς, ζητώντας από τις δύο πλευρές να επιδιώξουν την επανέναρξη των συνομιλιών για μια συμφωνία κεχηρίας που θα δώσει τέλος στον πόλεμο. Όπως είπαν οι τοπικές αρχές υγείας, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων που βρίσκονταν σε σχολικό κτίριο, το οποίο στέγαζε οικογένειες εκτοπισμένων στη συνοικία Σεϊχ Ραντουάν στην πόλη της Γάζας, ενώ από άλλο αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκαν επίσης 9 άνθρωποι κοντά σε καταβλισμό στη Χάν Γιούνις, στα νότια του Παλαιστινιακού θύλακα. 3 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ πλήθη ανθρώπων περίμεναν την έλευση των φορτηγών των ΗΠΑ. Εθνών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια κατά μήκος κεντρικού δρόμου στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με γιατρούς, στο τελευταίο από μια σειρά περιστατικών με πολυάριθμες απώλειες σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανέσχεσαν αυτή την εβδομάδα την προέλαση των Ρώσων στρατιωτών στη μεθοριακή επαρχία Σούμι, δήλωσε σήμερα ο Αλεξάνδρ Σίρσκι, επικεφαλής των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στις μεθοριακές περιοχές της επαρχίας Σούμι έχει ανασχεθεί και η γραμμή του μετώπου έχει σταθεροποιηθεί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σίρσκι έπειτα από επίσκεψή του στην περιοχή. Παράλληλα, ο Σίρσκι ζήτησε να επιτακινηθεί σημαντικά η κατασκευή οχυρωμάτων σε αυτή την επαρχία. Στο μεταξύ, βουλευτές της Νότιας Κορέας, επικαλούμενοι στοιχεία από την Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας, δήλωσαν σήμερα ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να στείλει επιπλέον στρατιώτες στη Ρωσία τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, ενώ πρόσθεσαν ότι η Πιονγκιάνγκ εξακολουθεί να παρέχει όπλα στη Μόσχα. Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν χθες το βράδυ τη Γαλλία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 17 να τραυματιστούν, ο ένας από τους οποίους σοβαρά, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Υπηρεσία Πολιτικής Ασφάλειας. Ένας 12χρονος σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στη διάρκεια των καταιγίδων που έπληξαν την περασμένη νύχτα τη Γαλλία. Στη Μαγέν, ένας άνδρος που οδηγούσε μια γουρούνα έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκε με δέντρο που είχε πέσει στο δρόμο, σύμφωνα με τους πυροσβέστες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ήρε σήμερα τον πορτοκαλί συναγερμό για κίνδυνο καταιγίδων. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Τριγμούς και νέες αντιπαραθέσεις έφερε η απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα για Γιάννα Αριστοτέλους. Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας έκανε αποδεκτό το αίτημα του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην Ελεκτική Υπηρεσία παραμένει η Αθήνα Δημητρίου. Ανακριτές της υπόθεσης με τα 300.000 έγγραφα εκφόβιζαν πρόσωπα λέγοντας τους επιλέξει «Θέλουμε την κεφαλή της Άννας επί πίνακη», καταγγέλει η ίδια η κυρία Αριστοτέλους. Αιματηρή συμπλοκή νεαρών σε δομή φιλοξενίας στη Λάρνακα, τραυματίστηκαν 5 πρόσωπα. Υπόκτα ημερικράτηση, οι 19χρονοι που εντοπίστηκαν στις αποσκευές της πέραν 8 κιλών κοκαίνης, έφτασε στην Κύπρο από τη Βραζιλία. Μικρή καθυστέρηση στην πρώτη φάση της ανάπλασης της πλατείας Ηρών. Συνέχεια στο δελτίο μας. Έντονο προβληματισμό και ανησυχία σχετικά με τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μετά τη συνάντησή του με τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών και την ομάδα έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία ανατέθηκε η μελέτη για τη φορολογική μεταρρύθμιση, εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟΣ, ΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΙΔΗ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, οι οργανώσεις αναφέρουν πως η δήλωση του Προέδρου πως έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που αφορούν τον φορολογικό μετασχηματισμό επιβεβαιώνει την ημιτελή διαπραγμάτευση της μεταρρύθμισης χωρίς να έχει γίνει ουσιαστικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι μετά από έντονες παραστάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος συνεδρίασε η Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή στις 21 Μαρτίου, όπου τέθηκαν για ακόμη μια φορά οι θέσεις, εισηγήσεις, διαφωνίες και προβληματισμοί των κοινωνικών εταίρων σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Καταλήγοντας, δηλώνουν πως η κυβέρνηση οφείλει όχι μόνο να για τις τελικές της θέσεις, αλλά να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο, μέσω του οποίου θα μπορέσει να σχεδιαστεί και εφαρμοστεί μια συνολική, ολοκληρωμένη και κοινωνικά δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε τρίτη σύλληψη σχετικά με τρεις υποθέσεις ληστειών που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2024 στη Λεμεσό, προχώρησε η αστυνομία. Πρόκειται για 17χρονο, ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υποκράτηση. Θύματα τεσσάρων ληστών τότε έπεσαν δύο μοτοσυκλετιστές και ένας ποδηλάτης. Οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες, προσέγγισαν τα θύματά τους, εκένωναν εναντίον τους πυροσβεστήρα και ακολούθως τους επιτίθονταν και τους έκλεβαν χρήματα, κινητά τηλέφωνα, αλλά και τα δίκυκλα στο οποία επέβαιναν. Για τις ίδιες υποθέσεις έχουν συλληφθεί το προηγούμενο διάστημα άλλα δύο πρόσωπα, των οποίων η υπόθεση, η εκδίκαση συνεχίζεται. Μικρή καθυστέρηση στην πρώτη φάση της ανάπλασης της πλατείας Ηρών. Ο Χάρης Παναγιώτου έχει το ρεπορτάζ.
Μικρή καθυστέρηση προέκυψε στην εκτέλεση της πρώτης φάσης της ανάπλασης της πλατείας Ηρών και των παρακείμενων οδών, η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου λόγω έλλειψης κάποιου υλικού, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το κανάλι 6 από τον Δήμο Λεμεσού. Η τοπική αρχή αναφέρει ότι η παράδοση της πρώτης φάσης που αφορά στην περιοχή περιμετρικά μπροστά από τους χώρους εστίασης προγραμματίζεται για τις 18 Ιουλίου το 2025. Ακολούθως μέχρι τις 23 με 24 Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η φάση Α2, η οποία έχει διάρκεια 2 μηνών και αφορά στην οδό Παύλου Μελά από την οδό Ανεξαρτησίας μέχρι τη Βασιλείου Μακεδόνος. Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει εργασίες επί της ίδιας της πλατείας Ηρών, οι οποίες μετατέθηκαν στην β' φάση από την τρίτη φάση όπου είχαν αρχικά προγραμματιστεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου. Περί τα μέσα Οκτωβρίου υπολογίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες στην οδό Ανδρέα Δρουσότη, οι οποίες μετατέθηκαν στην τρίτη φάση και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη Απριλίου του 2026. Το έργο ανάπλασης της πλατείας Ηρών και των παρακείμενων οδών με εκτιμόμενο κόστος 5.500.000 ευρώ εντάσσεται στους στόχους του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Λεμεσού, συνδυάζοντας την ενίσχυση του δικτύου πεζοδρόμων και την ενοποίηση πολιτιστικών χώρων. Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Θάλια 2021-2027 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προς εγκατάσταση 5 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών ηλεκτροκίνηση με ταχύλια του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και με συγχρηματοδότηση από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίθηκε η κατασκευή 2 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόσθετα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε από το Δήμο η τοποθέτηση 3 επιπλέον σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε όλο το εύρος του νέου Δήμου. Ο ένας εκ των σταθμών θα διαθέτει ταχυφορτιστή με τουλάχιστον 50 κιλοβάτ. Υλοποίηση του έργου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των σταθμών φόρτισης θα γίνει μέσω συμφωνίας με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου υπεγράφει στις 24 Ιουνίου και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός φθινοπόρου. Σύμφωνα με το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, τα σημεία εγκατάστασης σταθμών επαναφόρτισης είναι ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στη Δημοτική Πλάς, ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στα Λουτρά της Αφροδίτης, ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στο Λατσί, ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης έναντι εστιατορίου Μουστακαλής και ο Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης στο λιμανάκι του Πομού.
Στο ζήτημα αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Όσο και αν κάποιες στιγμές πονούσαν τα μάτια εκείνων που παρακολουθούσαν τις ακροβατικές πυρουέτες τις οποίες επιδίδονταν έμπειροι πολιτικοί του ΝΑΤΟ στη Χάγη προκειμένου να κρατήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλευρό τους, αυτή η σύνοδος των παραλογισμών στέφθηκε με επιτυχία. Η ζωτική σημασία για την Ευρώπη εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ώρα επιβεβαιώθηκαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τις υποστήριξε ξεκάθαρα και κατηγορηματικά, σχολιάζει η Zeit, για να καταλήξει ωστόσο πως κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα ισχύσει η υπόσχεση του Τραμπ, σύμφωνα με την οποία οι εταίροι του ΝΑΤΟ μπορούν να βασίζονται σε αυτόν τα επόμενα 4 χρόνια. Η εφημερίδα Tage Spiegel, σε ανάλογο κλίμα, σχολιάζει πως όσο δουλοπρεπές και αμήχανο και αν ακούγεται το SMS του Ρούτερ προς τον Ντόναλντ Τραμπ, το περιεχόμενό του αντανακλά τα γεγονότα. Κανένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από εκείνον δεν καταφέρει να πείσει τους Ευρωπαίους, έστω και για το δικό του συμφέρον, να προχωρήσουν σε μια τόσο ριζική αύξηση των αμυντικών τους δαπανών. Είναι, όπως έγραψε ο Ρούτε, δική σου επιτυχία, Ντόναλντ. Το δημοσίευμα συμπληρώνει μάλιστα πως πολλά είναι αυτά που συνηγορούν στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται τώρα να αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους βιαστικά, αλλά μέσω μιας οργανωμένης διαδικασίας, συντονισμένης με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνάς της. Ενώ παράλληλα, οι συζητήσεις για την ανάληψη ενός ηγετικού ρόλου από τη Γερμανία στην Ευρώπη δεν είναι πλέον τόσο ταμπού όσο ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για πολλά χρόνια οι Ευρωπαίοι κρύβονταν πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα προς ένα νέο μέλλον, γράφει η εφημερίδα Rheinpfalz, επισημένοντας πως η τελευταία φορά που δαπανήθηκαν τόσο μεγάλα ποσά για την άμυνα ήταν την εποχή του ψυχρού πολέμου. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό μήνυμα, αλλά και ένα βήμα που γίνεται με τεράστια καθυστέρηση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έθεσε στους Ευρωπαίους το δίλημα χωρίς περιστροφές. Άμυνα με αντάλλαγμα χρήματα. Η εξίσωσή του ήταν ψυχρή, σχεδόν εκβιαστική, αλλά κάθε άλλο παρά απρόσμενη. Ήδη από την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορούσε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι λειτουργούν ως λαθρεπιβάτες και στην ουσία δεν είχε άδικο, σχολιάζει ο συντάκτης, υπενθυμίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν ένα σταθερό θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η έθραυστη ειρήνη στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη συνέλεξε τους καρπούς της μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, δίχως να προβεί σε δεύτερες σκέψεις για την ασφάλειά της.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους κανόνες αποθήκευσης φυσικού αερίου, ώστε να περιοριστούν οι απότομες αυξήσεις των τιμών το καλοκαίρι και να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο. Τα κράτη-μέλη θα έχουν προθεσμία έως τον Δεκέμβριο και όχι ως τον Νοέμβριο, όπως προβλεπόταν αρχικά, για να γεμίσουν τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στο 90% της χωρητικότητάς τους. Μόλις επιτύχουν το στόχο αυτό, θα μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο, χωρίς να υποχρεούνται να διατηρήσουν το επίπεδο αποθήκευσης στο 90%. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία στην αγορά και να διασφαλιστεί ότι οι χώρες θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου πριν από τη χειμερινή περίοδο. Η συμφωνία θα ενισχύσει επίσης τη διαφάνεια, καθώς θα απαιτούνται στοιχεία σχετικά με το ποσοστό του φυσικού αερίου που προέρχεται από τη Ρωσία. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμεί να ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, μεταξύ άλλων και όταν υπάρχουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι Ευρωβουλευτές ζητούν να καθιερωθεί ένα κοινό έντυπο αποζημίωσης και να παρέχεται δωρεάν η επιλογή παιδικού καθίσματος, καθώς και η μεταφορά μικρής προσωπικής αποσκευής και χειραποσκευής στο αεροσκάφος. Οι Ευρωβουλευτές υποστήριξαν επίσης τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών που χρησιμοποιούν συνδυασμούς μεταφορικών μέσων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που η απώλεια μιας ανταπόκρισης έχει ως αποτέλεσμα καθυστέρηση του ταξιδιού κατά 60 λεπτά ή περισσότερο, θα πρέπει να προσφέρονται στους επιβάτες δωρεάν γεύματα, αναψυκτικά και διαμονή σε ξενοδοχείο. Ο Bill Gates συναντήθηκε με Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και την καινοτομία ως βασικούς μοχλούς για την υγεία και το βιωτικό επίπεδο στον παγκόσμιο νότο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο έργο του Ιδρύματος Gates στον τομέα της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας θέματα όπως ο εμβολιασμός, η εξάλληψη των ασθενειών και οι καινοτόμες τεχνολογίες. Οι προκλήσεις που μας περιμένουν σε όλους τους τομείς είναι πολύ σημαντικές. Η συλλογική συνεργασία σε αυτά τα θέματα, μέσω διεθνών οργανισμών που διαθέτουν κρίσιμη μάζα και βαθιά εμπειρογνωμοσύνη, θα αποτελέσει μέρος της λύσης. Από την πλευρά μου, τον Μάιο, δεσμεύτηκα ότι τα επόμενα 20 χρόνια, ο προσωπικός πλούτος που διαθέτω στο Ίδρυμα θα διατεθεί για αυτούς τους σκοπούς. Ο στόχος δεν είναι να κάνουμε αυτά τα πράγματα για πάντα, αλλά να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να αναπτυχθούν και να γίνουν αυτοδύναμες. Ο Bill Gates επισήμανε ότι η εξωτερική βοήθεια έχει μειωθεί παγκοσμίως και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη ήταν πάντα η πιο γενναιόδορη περιοχή στον κόσμο, αφιερώνοντας σημαντικά υψηλότερα κονδύλια για βοήθεια σε σύγκριση με άλλες περιοχές.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με τις Point to Contemporary Theater και Anyhow Theater Ensemble θα δώσουν στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο της ΕΘΑΛ πρεμιέρα του έργου των Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, ο Στρίγκλος Παιγιναρνάκη σε σκηνοθεσία Αχιλέα Γραμματικόπουλου. Παίζουν ηθοποιοί Αχιλέας Γραμματικόπουλος, Γρηγόρης Γεωργίου, Γιώργος Ευαγόρου, Παναγιώτης Γεωργίου, Νάγια Αναστασιάδου, Ευαγγελία Νουφρίου και Μιχάλης Μουστάκας. Αρχίζει σήμερα το 17ο Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ Λαϊκών Χωρών που διοργανώνει ο Λογογραφικός Όμιλος Λεμεσού, στο οποίο συμμετέχουν ομάδες παιδιών από Ελλάδα, Σλοβενία, Σλοβακία, Γεωργία, Αρμενία και Κύπρο. Απόψε στις 8 οι ομάδες θα χορέψουν στην πλατεία της Παναγίας Ευαγγελίστριας στα κάτω Πολεμίδια.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Αγέτη Supplements, η επιστήμη της ευεξίας.
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για πολύ ψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η προειδοποίηση βρίσκεται σε ισχύ από τη 1 μετά το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Ο υδράργυρος στο εσωτερικό αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε και το Κίτες Weather. Να δούμε τώρα αναλυτικά την πρόβλεψη. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, αλλά κάτι διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, κυρίως στα ανατολικά, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα δυτικά παράλια, στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιείς αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνης είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 67%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 39 βαθμοί και η υγρασία 20%. Στην Ταβρόναστρουσιά στη Λάρνακα 33 βαθμοί και η υγρασία 49%. Στα Αρτοπία Στάνφρυ στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί και η υγρασία 71%. Στην Ταβερνοβρακά στην Πλατεία Βυσσουρίου 33 βαθμοί και η υγρασία 57%. Στην Πόλη Χρυσοχούς 30 βαθμοί και η υγρασία 71%.